Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pahor še zadnjič kot predsednik nagovoril državljane. Pirc Musarjeva slovesno zapriseže popoldne.
Kaj o Pahorjevi povezovalni drži pravijo Cestnik, Štuhec, Maver in Turk?
Izjava slovenskih škofov o odkritju zlorab strani patra Marka Ivana Rupnika.
Vlada omejila cene elektrike in plina za javne zavode in občine. Kako so s tem zadovoljne občine?
Družinski zdravniki podpirajo stavko. Kako bo ta potekala na primarni ravni?
Vreme popoldne in jutri na zahodu pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. V prostorih Galerije Družina se pravkar začenja novinarska konferenca Slovenske škofovske konference. Na njej bosta predsednik, škof monsignor dr. Andrej Sajem in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore predstavila izjavo slovenskih škofov ob odkritju zlorab in nasilja patra Marka Ivana Rupnika. Več o tem v nadaljevanju informativne oddaje. Danes je zadnji dan predsedniške funkcije Boruta Pahorja, ki se je od državljanov poslovil s poslanico. Dejal je, da mu je bilo v izjemno čast, da je bil naš predsednik. Popoldne bo v državnem zboru slovesno zaprisegla njegova naslednica Nataša Pirc Musar. Jutri bo sledila primopredaja. Več Tanja Dominko.
Predsednik Pahor pravi, da čuti zadoščenje in da je v palači vse nared za spremembo.
Vse je pripravljeno za jutrišnji prihod predsednice republike gospe Nataše Pirc Musar. Tudi po tej poti ji še enkrat želim uspešno delo v njeno in naše skupno zadovoljstvo. Zdaj, ko odhajam, čutim zadoščenje. Trudil sem se, da bi bil predsednik vseh vas, da bi nas povezoval in da bi skupaj naredili korak k pomiritvi in spravi.
Novo izvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes zaprisegla na slavnostni seji državnega zbora. Nekdanja novinarka, informacijska pooblaščenka, zadnja leta odvetnica, bo tako postala prva predsednica samostojne Slovenije. Primopredaja poslov bo potekala jutri. In kdo prihaja v njen kabinet? Generalni sekretar urada bo sedanji namestnik generalnega sekretarja in svetovalec Uroš Krek. Na položaj vodje kabineta bo imenovala odvetnico Ulo Tomadus. Svetovalec za mednarodne odnose bo profesor Zlatko Šabič. Krek je funkcijo generalnega sekretarja urada predsednika že opravljal v času predsednika Danila Tirka. Trenutno je namestnik generalne sekretarke in svetovalec predsednika Republike Boruta Pahorja za nacionalno varnost. Svetovalka za zunanjo politiko bo dolgoletna diplomatka in nekdanja novinarka Mirjam Možgan, ki je bila namestnica veleposlanikov v Washingtonu in Parizu. Svetovala je tudi predsedniku Janezu Drnovšku. Veleposlanica Eva Tomič bo svetovalka predsednice za podnebne politike in človekove pravice. Svetovalka za nacionalno varnost bo Nataša Dolenc, ki je opravljala različne naloge na Ministrstvu za obrambo. Svetovalka za posebne projekte bo Breda Bunič, ki že več kot 20 let deluje na področju zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških v obrambnih strukturah. Svetovalec za politične zadeve bo nekdani izolski podžupan Aleksej Skok, ki je bil med ustanovitelji enega prvih mladinskih svetov v državi. Nepoklicna svetovalka za družbene dejavnosti bo Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti. Kako ekipo vidi komentator Peter Jančič?
Tudi treba počakati, bomo šele videli nekih ekstremov, niti nisem opazil. No. Deloma gre celo za nadaljevanje, kar je prav tranzicijo od prejšnjega predsednika.
Nova izvoljena predsednica se zaveda, da bo sledilo zahtevno in negotovo obdobje, zato se od vseh pričakuje premišljeno, strokovno, kakovostno in odločno ravnanje.
Odhajajočemu predsedniku Borutu Pahorju povezovalno držo priznavajo številni. Tudi naši sogovorniki v oddajah Spoznanje več, predsodek manj. Njihove misli je povzel Rok Mihevc.
Pri Borutu Pahorju nikoli nismo imeli občutka, da bi bile katerekoli teme zanj drugorazredne, kot smo na primer tak občutek imeli pri predhodniku.
On je imel izjemen čut za tragiko, to je potem občutek za človeka, za celotno zgodbo slovenskega naroda. Ne?
Je povedal pater Branko Cestnik, ki spomni tudi na to, da je z njim katoliško občestvo imelo lepe odnose, čeprav mogoče na začetku ni kazalo tako. Da je Pahor zgled politika, ki se je izoblikoval, je spomnil dr. Ivan Štuhec.
v njegovem jeziku, v njegovem govoru, v njegovi komunikaciji, zlepa ne bomo našli izrazov, s katerimi bi svoje politične nasprotnike ali pošiljal v penzijo ali kamorkoli drugam, ali pa jih kakorkoli negativno opredeljeval. Jaz ga tudi poznam še izpred 30 let, ko je bil zelo mlad politik in lahko rečem, da je bil zelo samozavesten in samovšečen tudi, je treba kar reči, samovšečen. In danes, ko odhaja z tega položaja, lahko rečemo, da je državnik.
Dr. Aleš Maver pa je ocenil, da je paradoks njegovega političnega delovanja v tem, da se je v zgodovino zapisal kot najslabši predsednik vlade in kot najboljši predsednik republike, čeprav konkurenca ni bila posebej huda.
Razumem pa, da je za nekatere na levi način predsedovanja Boruta Pahorja in tudi vsebinski poudarki, ki jih je dajal predvsem tudi v poskusu pospeševanja soočanja z polpreteklostjo, ki nas bremeni, in to je dejstvo, in to je, mislim, da je to predsednik Pahor tudi osebno res na neki način dojel. Zelo malo je slovenskih politikov, ki bi to res razumeli. Da se je potem nekaterim zdelo, kot da gre v bistvu za nekega skrajno desnega predsednika.
Povezovalnost mu priznava tudi dr. Žiga Turk.
In razlika v kvaliteti predsednikov, ki smo jih do sedaj imeli, je samo v tem, ali smo imeli za predsednika trdega sektaškega levičarja, ki je bil predvsem predsednik levice oziroma predsednik za kontinuiteto, za levo stran, za dediščino socializma, ali pa smo imeli za predsednika sicer levičarja, ki pa se je trudil biti predsednik vseh Slovencev in Slovence povezovati.
O povezovalni drži priča tudi njegovo zadnje kratko in jedrnato voščilo našim poslušalcem v oddaji Pogovoro.
Pazite eden na drugega.
Pa srečno, gospod predsednik.
Vlada je na seji obravnavala še verjetno zadnji energetski ukrep letos. Uredbi o omejitvi cen elektrike in plina za šole, vrtce, knjižnice in druge javne zavode ter občine. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena elektrike bo odvisna od tarifnega časa. Za večjo dnevno tarifo 207 evrov za megavatno uro, za nižjo 148 evrov in pol, za enotno pa 186 evrov. Najvišja dovoljena cena za plin pa bo 55 evrov za megavatno uro. Obe uredbi bi veljali vse leto 2023. Kako so z njima zadovoljni v občinah, je preverila Marta Jerebič.
Kamniški župan Matej Slapar meni, da je vlada veliko prepozno začela s temi ukrepi. Dodaja, da bi morala biti kapica veliko nižje, saj zdaj elektriko za javne zavode plačujejo po veliko nižjih cenah. Župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj pravi, da imajo pogodbo sklenjeno do konca maja.
Bi jasno zapisano, da so cene fiksne in vsekakor s to redbo se ta fikcija v pogodbi ne bo upoštevala. Tako da, če sem samo pri elektriki, ker od plina nimam nobene preglednice, se elektrika bo podražila kar trikratno.
Po Slaparjevih besedah je ključno, da je kapica nižje postavljena za podjetja, saj se javni zavodi financirajo iz njihovih davkov. Ob tem pravi.
Je pa zanimivo, da so nabavne cene energije iz nuklearke Krško recimo okoli 35 evrov na megavatno uro, iz dravskih elektrarn okoli 22 evrov na megavatno uro, iz savskih elektrarn okoli 40 do 50 evrov na megavatno uro. Da pa potem kupujemo pa energijo po veliko višjih cenah, sem pa moramo vprašati, kaj in kje je šlo narobe, da vmes na nek način si manejo dobičke prodajalci te električne energije.
Ker smo v energetski uniji, se mora sicer elektrika prodajati na borzah, a tudi če bolj pravi.
Naj nekdo da odgovor jasno, kje je bil razlog, da se je elektrika prodajala po bistveno nižji ceni, kot pa jo danes kupujemo, ne? Nazaj iz trga, tako rekoč evropskega trga. Mislim, da pristojni v vladi to dobro vejo, to da ne dajo nam tukaj odgovora.
In medtem, ko je država v HSE že vplačala 500 milijonov evrov, bo zdaj 170 milijonov evrov vplačala še v Eles. Cilj tega je,
da Eles izkoristi trenutne ugodne razmere, poleg dnevnih nakupov na borzi električne energije, da se čim prej pokrije čim večji delež celotnega portfelja potrebne električne energije za leto 2023 ter sorazmeren delež tudi za naslednja leta.
Je povedal minister za finance Klemen Boštjančič, pri čemer se lahko vrnemo k pomislekom omenjenih županov.
Minister za delo Luka Mesec je po današnji seji vlade povedal, da se bo minimalna plača, glede na trende, ki se kažejo v gospodarstvu, v naslednjem letu zvišala za 100 evrov neto mesečno. To je po njegovih besedah najvišji skok minimalne plače v zadnjem desetletju. Trenutno ta znaša nekaj več kot 778 evrov neto. Dodal je, da je omenjeno zvišanje seštevek treh učinkov, in sicer minimalnih življenjskih stroškov, ki so bili oktobra izračunani prvič po petih letih, letne inflacije, ki bo za december znana šele v januarju, in davčne zakonodaje. Takšen dvig minimalne plače so pričakovali tudi sindikati. Na odziv gospodarstva oziroma delodajalcev še čakamo.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zelenski v govoru ameriškemu kongresu, vaša pomoč ni dobrodelnost, je naložba v demokracijo.
Nekdanja evropska poslanka Kaili, osumljena korupcije, se je izrekla za nedolžno.
Šport, Nika Križnar in Anžela Nišek, državna prvaka v smučarskih skokih.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na južni ljubljanski obvoznici so pravkar odstranili posledice prometne nesreče med izvozom in uvozom Ljubljana center proti Malencam. Še vedno pa ostaja zastoj iz smeri primorske avtoceste in zahodne ljubljanske obvoznice. Potovalni čas pa se podaljša za približno 30 minut. Prometna nesreča se zgodila tudi v Ljubljani na Savski cesti, promet pa je oviran v križišču Šmartinsko cesto. Na Vipavski hitri cesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred priključkom Selo proti Vrtojbi. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Cesta čez prelaz Vršič pa je še vedno prevozna samo za osebna vozila z verigami. No, cesto čez prelaz Črnivec pa so včeraj ponovno odprli in je normalno prevozna. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je včeraj prispel v Združene države Amerike. To je njegov prvi obisk v tujini po začetku ruske vojaške agresije na Ukrajino. V navdušenem govoru ameriškemu kongresu je odločno branil ameriško pomoč Ukrajini. V Beli hiši ga je sprejel predsednik Joe Biden, ki je ob tej priložnosti napovedal nov svežen vojaške pomoči v vrednosti 1,85 milijarde dolarjev. Več o odzivih Rusije in ameriških republikancih pa v prispevku Mite Potočnik.
Obisk Zelenskega je minil v znamenju primerjav z nekdanjim voditeljem Velike Britanije Winstonom Churchillom, ki je zapustil domovino v času vojne z nacistično Nemčijo in obiskal Washington konec leta 1941. Predsednik Biden je ob napovedi nove vojaške pomoči, vključno s protizračnimi raketnimi sistemi Patriot, poudaril, da gre za obrambne sisteme in ne za zaostrovanje vojne. V svojem govoru je bil Zelenski jasen.
Mislim, da med nami in našimi zavezniki ne sme biti tabujev. Ukrajinci nismo nikoli prosili ameriških vojakov, naj se bojujejo na našem ozemlju namesto nas. Zagotavljam vam, da znajo naši vojaki zelo dobro upravljati z vašimi tanki in letali.
Ob tem se je tudi zahvalil za vso že prejeto finančno podporo in izrazil upanje, da bo kongres potrdil novo pomoč v vrednosti dodatnih 45 milijard dolarjev za pomoč pri obrambi ukrajinskih vrednot in neodvisnosti. Za prihodnje leto je napovedal preobrat v vojni.
Your money is not charity.
Vaš denar ni dobrodelnost, je naložba v svetovno varnost in demokracijo in s temi sredstvi ravnamo na najbolj odgovoren način.
Je v svojem govoru še poudaril Zelenski, kar so kongresniki pozdravili stoječimi ovacijami. Njegov poziv prihaja v času, ko se nekateri republikanci, ki bodo januarja prevzeli večino v predstavniškem domu ameriškega kongresa, sprašujejo o smiselnosti takšnega obsega pomoči Ukrajini. Nekaj jih celo poziva k prekinitvi pomoči in k pregledu porabe do zdaj porabljenih sredstev. Po koncu svojega govora je Zelenski kongresu podaril ukrajinsko zastavo s podpisi ukrajinskih vojakov, ki jih je v torek pred obiskom v ZDA obiskal na bojišču v Bahmutu na vzhodu države. Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov je ZDA obtožil, da preko Ukrajine posredno nadaljujejo vojno proti Rusiji in da je njihov cilj zmaga nad Rusijo. Obisk Zelenskega v ZDA naj bi tudi pokazal, da ne Washington, ne Kijev nista pripravljena na mir.
Grška evroposlanka in nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Iva Kaili, ki je v priporu zaradi suma korupcije v aferi povezani s Katarjem, je na današnjem zaslišanju zatrdila, da je nedolžna in zaprosila za izpustitev iz predkazenskega pripora. Sodišče bo še danes odločilo o podaljšanju ali izpustitvi Kailijeve iz pripora. Več Ana Dežman.
Poslanka iz Grčije je osumljena vpletenosti v enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta, in sicer vmešavanja in vplivanja Maroka in Katarja na odločitve parlamenta. Odvetnik Andrej Risopoulos je novinarjem v Bruslju povedal, da Kaili aktivno sodeluje s preiskavo belgijskega zveznega tožilstva in da je zaprosil za njeno izpustitev pod elektronskim nadzorom. Neodvisna preiskava te koruptivne afere poteka tudi v Grčiji. Medtem, ko so postopki na sodišču dolgotrajni, se je Evropski parlament na zadevo odzval zelo hitro. Kailijevo so obsodili, jo razrešili in ji odvzeli vse pristojnosti, je povedala evropska poslanka Ljudmila Novak in dodala.
Potem smo zahtevali tudi, da začasno prenehamo sprejemati vse resolucije, vse dogovore v zvezi s Katarjem, ki je po vsej verjetnosti tukaj vpleten.
To pa še ni vse, je dejala Ljudmila Novak.
Evropska ljudska stranka se je tudi odločila, da na zadnjem plenarnem zasedanju ni podprla nobene resolucije v zvezi s temi zalivskimi in bližnjimi državami, ker želimo najprej neki pregled, zagotovilo, da tukaj ni bilo nobenega vmešavanja teh držav ali podkupovanja.
Zato najprej želijo preiskavo, da dobijo zagotovila, da gre za demokratičen proces in ne za kakšno dodatno podkupovanje ali vmešavanje držav.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Stavko 11. januarja podpirajo tudi družinski zdravniki, vendar pa je vprašanje, kako jo bodo glede na zakonske omejitve izvajali. V Združenju zdravnikov družinske medicine največji problem sicer vidijo v slabih pogojih dela. Ob tem pa opozarjajo, da zgolj s povečevanjem upisa na fakultete ne bo mogoče rešiti problema pomankanja družinskih zdravnikov. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji se razmere v zdravstvu na primarni ravni poslabšujejo že leta, brez osebnega zdravnika pa je približno 130 tisoč ljudi. Po vsej državi trenutno deluje 950 družinskih zdravnikov, ki so soočeni s precej zahtevnimi razmerami.
Trenutno delamo v razmerah, ko je potrebno tako rekoč hkrati obravnavati 4 paciente. Enega, ki ga imaš pred sabo, enega na telefonu, enega, ki pričakuje odgovor takoj na elektronsko pošto in enega, ki trka ali celo razbija po vratih.
Je pojasnil predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine Aleksander Stefanovič. Zato, da bi se razmere normalizirale, bi se v sistem na novo moralo vključiti približno 100 mladih zdravnikov, trenutno pa je prijav bistveno manj. Čeprav je sprva zanimanja precej, pa dekan medicinske fakultete v Ljubljani, dr. Igor Švab, pravi, da problem nastane.
Ko ti naši diplomanti oziroma dobro izobraženi mladi specialisti pridejo vsakdanje delo v rutino, v praksi, kjer je pa situacija taka, da teh svojih kompetenc v bistvu ne morejo ustrezno uveljaviti.
Zato predlagajo, da bi se družinske zdravnike razbremenilo nekaterih administrativnih bremen.
Za začetek bi bilo treba računati z povečanjem diplomirane medicinske sestre na eno sestro, na tem trenutno je polovica sestre in tem sodelavcem je potrebno prenesti tako kompetence in pooblastila za samostojno in odgovorno opravljanje določenih del in nalog.
Po besedah predsednika odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Roka Ravnikarja družinski zdravniki podpirajo stavkovne zahteve, a poudarjajo, da bodo 11. januarja lahko stavkali zgolj v zakonsko omejenem obsegu, ki onemogoča, da bi popolnoma prekinili z delom.
Na Kranjskem okrožnem sodišču je stekla obravnava odškodninske tožbe, s katero predsednik SDS in nekdanji premier Janez Janša od nekdanje tožilke in sodnikov, ki so sodili v zadevi Patria, zahteva 900 tisoč evrov odškodnine. O razlogih za tožbo je Janša dejal.
Eno je sojenje, ne, drugo je pa politični obračun. Ne. Patria ni bilo sojenje, to je bil politični obračun. Če citiram bivšega ustavnega sodnika gospoda Krivica, ki je dejal, da je na prvi pogled jasno, da to, za kar se je nam sodilo v zadevi Patria, ni kaznivo dejanje. Da je to očitno že nekom študentu prava ali laiku. In tisti, ki so pri tem sodelovali, so to vedeli. Vedeli so, da ne izvajajo sojenje, ampak politično eksekucijo. In če se bo to požegnilo v tem smislu, da za to ne bo nobene odgovornosti, oziroma da boste vi plačali škodo, potem se bo to nadaljevalo. Gre za prelomno točko v pogledu na vladavino prava v Sloveniji.
Sodišče bo najprej odločilo o morebitni odškodninski odgovornosti tožilke in sodnikov, odločba pa bo išla pisno. Že nekaj dni tuji in tudi slovenski mediji razkrivajo sporna dejanja jezuita patra Marka Ivana Rupnika. Odzivi v Sloveniji so precej previdni, večina čaka na odločitev družbe Jezusove, katere član je pater Rupnik. Kljub temu sta pred nekaj minutami pred medije stopila predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje in ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Predstavila sta izjavo slovenskih škofov ob odkritju zlorab in nasilja patra Marka Ivana Rupnika.
Škofje smo se ob odkritju zlorab strani jezuita patra Marka Ivana Rupnika 21. decembra, to je včeraj, zbrali na izredni seji Slovenske škofovske konference, kjer smo soglasno sprejeli naslednjo izjavo. Z veliko žalostjo in prizadetostjo spremljamo razkrivanje raznovrstnih zlorab strani patra Rupnika, ki so se dogajale daljše obdobje in za katere smo aktualni slovenski škofje zvedeli iz objav v medijih v zadnjem času. Potem, ko so jezuitski predstojniki v Rimu potrdili verodostojnost dejstev, obsojamo vsa Rupnikova čustvena, spolna in duhovna nasilna dejanja ter hudo zlorabo zakramenta sprave. Podpiramo jih pri njihovem prizadevanju za iskanje resnice in pravičnosti. Želimo podariti, da žrtve nikoli niso krive. Smo na strani žrtev. Izražajem sočutje, bližino in se zavezujemo, da jim bomo po svojih močeh pomagali. Želimo stati ob strani tudi širši skupnosti. Obžalujemo, da so nedopustna dejanja ostala prikrita toliko let in da so povzročila trpljenje žrtvam ter njihovim bližnjim. Obžalujemo opustitev dolžnih ravnanj odgovornih in prikrivanje dejstev spolnega in duhovnega nasilja ter zlorabe moči in avtoritete, pa ne le v primeru patra Rupnika, ampak tudi v vseh drugih primerih, ki so se zgodili v Sloveniji ali kje drugje. Žal nam je, da žrtve desetletja niso bile zares slišane. Vsaka zloraba duhovne moči in avtoritete za izvajanje nasilja nad drugimi podrejenimi osebami je nedopustna in je zavržno dejanje. Zavzemamo se za večjo transparentnost in ničelno toleranco do fizičnega, spolnega, psihičnega in duhovnega nasilja. Ne glede na to, da so nekatere dejanja z cerkvenopravnega vidika zastarana, so vedno zavržna in vredna obsodbe. Zavezujemo se, da bomo z večjo pozornostjo spremljali dogajanje v naših cerkvenih skupnostih in da v prihodnje do zlorab avtoritete strani oseb, ki imajo v cerkvi kakršnokoli vodstveno vlogo, ne bi prihajalo. Žrtve patra Rupnika pozivamo, da se obrnejo na javno objavljene naslove, na primer varuh@jezuiti.si ali na spletni strani pri jezuitih v Rimu, da bo mogoče čim bolj celostno priti do resnice in pravične razsodbe. Obenem prosimo, da se javijo tudi ostale žrtve nasilnih dejanj v cerkvenih skupnostih strani drugih storilcev. Vse prosimo, da prijavijo kakršnekoli oblike zlorab in nasilja. Obenem vas naprošamo za potrpežljivost, da bomo lahko utrdili naše nujno potrebne strukture in opravili vse predpisane postopke, ter hkrati poskrbeli tudi za izobraževanje in ozaveščanje o problematiki spolnega in duhovnega nasilja. Samo skupnimi močmi in s prekinitvijo molka, ki je zaveznik storilcev, lahko zaustavimo to nepredstavljivo zlo. Novica o zlorabah patra Rupnika je šokirala slovensko in tudi svetovno javnost. Žrtev njegovih dejanj je posredno tudi širša skupnost. Patra Rupnika smo poznali kot izjemnega umetnika in pronicljivega duhovnega voditelja, ki je zaznamoval številna osebna življenja in skupnosti ter ustvaril veliko umetniških del in duhovne literature. Razumemo, da se ob tej novici mnogi prizadeti in da se sprašujete, ali je morda vse to, kar je ustvaril, potrebno zavreči. Prosimo vas, da ob tem tragičnem spoznanju ločujemo med njegovimi nedopustnimi in obsodbe vrednimi dejanji ter njegovim preostalim izjemnim duhovno-umetniškim opusom, ki bi ustvarjen v mozaikih in tudi na ostalih področjih. Našteta dejstva so velika preizkušnja naše vere in tudi zaupanja v Boga. Spoznanje zelo bolečih odkritij naj bo priložnost za očiščenje in prenovo cerkve. Vabim vas, da se povežemo v iskanju resnice in ustvarjanju skupne vizije prihodnosti. Smo pred božičnimi prazniki. Jezus prihaja, da nas odreši in očisti ter pride v naše temnine. Prišel je, da bi bil luč ljudem. Ne dopustimo, da zmagujejo sile teme in laži.
To je bila izjava slovenskih škofov ob odkritju zlorab in nasilja patra Marka Ivana Rupnika. Prebral jo je predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Slednji sedaj skupaj z ljubljanskim nadškofom, metropolitom Stanislavom Zoretom, odgovarja na vprašanja medijev. Več o tem tudi v mozaiku dneva ob 18. in že tudi na naši spletni strani.
Nika Križnar in Anžela Nišek sta na državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Planici postala nova državna prvaka. O nastopu in formi sta povedala.
Zelo sem zadovoljen v bistvu s formo, tudi če so manjše napake, še vedno ni tako slabo, še vedno me odnaša, tako da isto bilo v Engelbergu, smo videli vlakaroren, groba napaka v prvi seriji, pa sem bil, ne vem, peti, šesti, tako da to je tisto, ki v bistvu me veseli.
Če sem iskrena, v bistvu skoki niso čist taki, kot so še na treningih, meni se zdi, da manjka tista sproščenost, ne zadiham še tako, kot bi sama želela, ampak ne glede na to, sem zbrala dva lušna skoka, nekak solidna skoka in to me je pripravljalo do naslova državne prvakinje.
Drugo mesto je zasedel branilec naslova Timi Zajc, tretji pa je bil Domen Prevc. V ženski konkurenci je drugo mesto pripadlo lanski prvakinji Urši Bogataj, tretje pa Emi Klinec. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so v tekmi Alpske lige v Gosteh premagali avstrijski Kitzbühel s 3-1. Železar je naslednji dvoboj čakal Podmežakli v ponedeljek, ko bo tam gostoval Riten. Po poročanju francoskih medijev naj bi nogometni klub Paris Saint-Germain in najboljši igralec pravkar končanega svetovnega prvenstva v Katarju, Lionel Messi, dosegla ustni dogovor o podaljšanju sodelovanja. Košarkarice 9. Olimpije pa so zabeležili drugo zmago v evropskem pokalu. V 9. krogu so na gostovanju v Franciji premagali vodilno ekipo v skupini A iz Breseja z 91-90. Junak zmage je bil Josh Adams, ki je dosegel 26 točk, od tega 11 v zadnji četrtini. Tim Gajser, svetovni prvak v motokrosu, je najboljši motošportnik v Sloveniji v letošnjem letu po izboru krovne zveze AMZS. Zanj je to že 8. zaporedna nagrada. V ženski konkurenci je drugič najboljša voznica vzdržljivostnega motociklizma Tjaša Fifer. Gajser je v nagradi povedal.
Tako vsako leto rečem, da je to neka potrditev dobrega dela skozi celotno sezono, neka motivacija za naprej, tako da sem zelo vesel.
Znani so polfinalisti slovenskega odbojkarskega pokala. ACH Voli se bo pomeril s Salonitom Anhovo, Kalcit Voli pa se bo za uvrstitev v veliki finale srečal z Merkurjem Mariborom. Na povratnih tekmah ste bili najbolj prepričljivi prav ekipe ACH-ja in Merkurja. Slednja je z 0-3 premagala Črnuče, ACH pa prav tako brez izgubljenega niza Fužinar Si. Kalcit Voli je tudi v Murski Soboti porazil Panvito Pomgrad, v Kranju pa je odločal zlati niz, v katerem je Salonit izločil Triglav. Ekipa Dallasa je v severnoameriški košarkarski ligi premagala Minnesota 104-99. Luka Dončić je v 37 minutah zbral 25 točk, 10 podaj in 9 skokov, ukradel je tudi 3 žoge. Ekipa Chicaga pa je slavila v Atlanti 110-108, naš Goran Dragić pa ni igral. To so bile športne novice v tri podneva.
To popovdne je v severnih in vzhodnih krajih jasno, drugod pretežno oblačno, na Primorskem prehodno lahko tudi v Prekmurju, lahko pade kakšna kaplja dežja. No, jutri padavin ne pričakujemo, bo pa na Primorskem in Notranjskem oblačno, drugod pa deloma jasno, dopoldne po nižinah meglino, čez dan se bo nekod krepil jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2 na Primorskem od 4 do 8, najviše dnevne pa od 7 do 13 v severni Sloveniji okoli 5 stopinj. V soboto pretežno oblačno, v nedeljo nekaj jasnine na severovzhodu, kjer bo po nižinah zjutraj megla in razmeroma toplo. Poglejmo še temperature ob 15. Črnomelj 12 stopinj, Celje, Kočevje, Ljubljana in Novo mesto 10, Trbovlje 9, Koper, Kranj, Krško in Nova Gorica 8, Postojna, Tolmin in Velenje 7, Maribor 6, Lendava 5, Murska Sobota 3, Slovengradec pa 2 stopinji Celzija. V Ljubljani v križišču Savske in Šmartinske ceste se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zamude bo 20 minut, na ljubljanski zahodni obvoznici od Gorenjske proti Primorski, zamude tudi tam 20 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenski, tudi na severni obvoznici veliko zastojev in približno 20 minut zamude. Mude na tej relaciji. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili nekdanjemu predsedniku državnega zbora Janezu Podobniku in njegovemu videnju dogajanja v hramu demokracije v njegovi 30-letni zgodovini. Ura je zdaj 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.